Komið sæl og verið velkomin í sjöfunda þátt af knattspunulagabinu Sláin inn. Birgir Soltani heiti ég og þáttastunandi hér. En þátturinn í dag svolítið öðruvísið sem við erum með Ástór Magnússon, fórsetaframbjóðanda. Blessaður.
Sæl yfir því. Takk fyrir að bjóða mér.
Takk, takk.
Frábært að við komin inn í kosningaskrifstofan alls, inn á Vóvaselunum.
Já, frábært. Og bara byrjum að þakka þér fyrir að hitta okkur og gefa okkur tækifæri. En við erum hérna aðeins til að kynna ungu kynslóðinni fyrir...
Já, emitja, og ég átti eftir að kynna þetta er náttúrulega Hermann Borgar Jakobsson
Já, og ég Hermann og við erum aðalega að kynna fyrir ungu kynslóðinni fórsetta frambjóðan þetta og vonandi fá að hitta fleiri en Ástór fyrsti hjá okkur en það topp maður og að byrja bara einnig löfljötti Ástór knattspyrnu áhuga maður?
Já, þetta hefur maður áhuga landsleikjum eins og Ísland-Ísrael sérstaklega og Íslendinga sýni Ísrael að við erum friðarins þjóð þannig að ég vona að þessi leikur allt í kringum hann fari friðsanlega fram en hérna annars hef ég svona gegnum árin kannski getur verið neitt rosalegur knattspyrnu áhuga maður en ég fylgist þetta með eitthvað svona
Já, Robert en að sko, mér langaði að spyrja þig af hverju finnst þér mikilvægt að vera alltaf að bjóða þig fram aftur og aftur?
Já, ég náttúrulega ekki búin að vinna að klára verkefni sem ég byrjaði á fyrir 28 árum Já. Það að bessastæði verði virkja til friðamála þannig að þetta bara work in progress eins og þau segja Já. Og það tekur náttúrulega tíma að vinna nýjum hugmyndum bara utagengi þannig að 28 ári svona í aldana rás kannski ekki mikill tími og það hefur náttúrulega verið ég farið ef spáið það ég farið á móti sitjandi forseta í framboð þegar alveg ljósta ekki hægt að vinna ég gert það vegna þess að þetta ekki snýst ekki bara að vinna þessa lotu, þetta snýst að vinna embætti forseta Íslands yfir á friðamál
þannig
að alveg sama hver þar verður í framtíðinni að embætti beiti sér í þessu til að Íslandingar hafi miklu hlutverki gegna og það byggt á því að Ísland hefur aldrei reikið eigin hernað Íslandingar sýndu mjög mikið umburðalindi og virðingu fyrir mannréttindum árið 1000 á Þingvöllum þegar að hér var að brjóta sem borgarastir hjöld út af ágreiningjum trúmál þá var verið að taka kristni upp á Íslandi og Já. Það voru margir mjög heitir á móti kristninni og vildu bara stríð og þá var það sem að Þorgeir ljósvetningagóði svo talaði stundum að við skriðum undan feldinum og komið þessar tillögu að við skildum taka upp kristnin en leifa mönnum að blóti í laumi Þannig að út úr þessu varð þetta þjóðfélag sem við erum með í dag sem hefur einkennst í raunverulega mestallan tíman frá þessum tíma sem friðarins land og ég tel að við séum að algjörlega komin inn á ranga braut þegar að stjórnvöld á Íslandi hún að borga undir flugvélafarm af vopnum og hermönum í styrjaldur eins og er gert undanfarið til Úkraníu og átt að gera til Írak og ég mér tókst nú að stöðva þá vitleysum með því að mótmæla mjög hressilega á móti því en ég mótmældi svo hressilega að ég var komin í fangelsi eftir 3 klukkutíma eftir að senda á tölvupóst það sem ég varaði við þess og benti á þá bara staðrind sem í alþjóðlögum að ef að svona borgarlega flugvilar eins og Icelandair og Atlanta farþegaflugvilar eru notaði fyrir svona flutninga þá voru þær ekki lengur borgarlegar þá voru þær orðnar partur af stríðsvélinu og þar með lögmætt skotmörk hins aðilans það verður ekki hryðjuverk að ráðast á slíkan búnað hvar sem hann að finna í heiminu þetta ekkert sem ég að halda fram þetta bara í lögum stríðsrekstur og þetta kom mjög illa við kaunin á herranum hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra sem að voru að spila sig einhverja stóra kalla á NATO-fundi og lofa þessum flugvélum í þetta. Já. En með látunum sem ég tókst að búa til í kringum þetta, þá sem sagt hættu þeir við, þeir drógu í land og hættu við þetta.
Hvenær var þetta með Írak?
Þetta er í kjölfarið sem sagt á hryðjuverkunum í Bandaríkjunum, 9-11.
Já.
Það verður framhaldin af því sem að þetta gerist og ég er settur í fangelsi í bara 10 daga í algjöra einangrun og það var frægt verið að ég mótmælti þessu sko þetta byrjaði raunulega þannig aðdragandurum að ég fer fyrst til Írak með líf og gjafir og til litla stúlku þaðan yfir til Amsterdam pappinnar hafði komið inn á skrifstofu CNN í Bagdad með bréf sem hann stílaði á Guð og bæði kraftaverk Bjarka Lóttusinni og það voru sérst hollensk svona kristileg samtök sem hafði samband við mig og þegar ég var á leiðinni niður til Írak og það, við vorum að fara á flugvél ég það vildi engi lána mér flugvél til að fara inn á Írak þetta var skilgreint sem stríðsvæði þannig að mér tókst á endanum að ná í flugvél sem var hálfrar aldrar komu flugvél frá Sovjetríkjunum það var fyrirvandi forsetaflugvél Bresnev sem var aðalritari Sovjetríkjana og hún var núna rekin sem stað þeim tíma rekin af ítölsku flugfélagi sem að lánaði mér vélina í þetta en hún bilaði þannig að við töfðumst í Luxemburg meðan vorum að bíða eftir þessari vél og það verður til þess að þeir ná í mig þarna þeir frá þessum hollensku samtökum að byggðum að taka þess stúlku og út úr þessu myndast það mjög mikil af því að hann fer til CNN, það náttúrulega stór fjölmiðl með bréf og CNN byrjar þá að fylgjast sem sagt með mínum ferðum og mínum flugi og þegar ég kem niður til Bagdad og er að berjast við að fá að taka þess stúlku með mér og það, ég átti ekki að fá að taka hana Lið Saddams alltaf ekki að lega mér að taka hana og liði hjá saminuð þjóðuna þóttist ekki geta gert og endanum þá bara hélt einhverja 4-5 blaðamannafundi og náði að vera með þetta í fjölmiðlum í nærri viku og fór svo bara út að flugu með stúlkuna og foreldrarnar og það stoppaði mikið og komast bara í loftið en þetta var til þess að það myndaðist gífuleg mótmælhalda út allan heim gegn því sem var verið að gera í Írak sem var þetta viðskiptabann og þessi stúlka var að deyja út af því að hún gat ekki fengið lyf í landinu það var ekki lyf og hérna og þetta verið til þess að sko, Clinton er þá forseti og hann ætlaði að ráðast á Írak hann var að reyna á samstöðu með brettum og öðrum þjóðum átak að ráðast á Írak og hans sem sagt áallanir að ráðast á Írak það runnallar út á sandin út á mótmælana sem að við sköpuðum í gegnum þetta flug það sem byrjaði að mótmæla þúsundin svona stúdenta í háskólum svo breytti þetta bara úr sér og urðu alveg gíkantísk mótmæli þannig að hann náðingri samstöðum að fara í þetta og þegar að ég kem svo aftur heim til Reykjavíkur frá þessu flugi, þá er ég tekin á teppinu utanríkisráðuneyti og spurði hvert fjandan ég sé heila spá, ég sé búin að eyðileggja samskiptin við Bandaríkin og stór skemma fyrir þeim og svo framvegis og hérna og þetta er þess að upphafið og svo ætla ég að fara aftur næstu jól, jólin eftir þá ætla ég að fara aftur til Írak, en þá er ég stöðvaður út á Keflavíkurflugvelli það kemur við bara að fara í loftið þegar að koma lögreglubílar og bara stöðva flugið
og það þá sem þú fangelsaður
nei, ég, þetta sem sagt undanfarin sko. Þetta gerist áður og hérna og það verður til þess að við förum aldrei ég var búin að segja það að ég ætlaði í þetta skipti ætlaði ég að fara og gera svona tjónaskrá svipað eins og er núna verið að gera gegn rússum sko með Íraksliði ég ætla að gera svona tjónaskrá setjum bara borð út á götum í Bagdad og fólk gæti komið og skráð tjónin sín sem Bandaríkjamenn var búin að valda þeim með sínum hernaði gegn landinu og það verður uppi fótur og fytti í utanríkisráðuneytinu og þeir stöðva flugið með einhverjum tilli ástæðan þetta er náttúrulega bara raunvíðlega ástæðan og svo er það árið setna einar nánast upp á dag sem að þetta mál sko, millitíðin er ég fangelsar út af þessum tölvupósti og svo er það nánast upp á dag sem málið er tekið fyrir í hérastómi því að fyrst kemur fangil svo er málið tekið fyrir og, mm-hmm. og þegar að fyrirtakan er að þá það eiginlega nákvæmlega bara dag þegar að þess að Jólas ég var í þessari flugvél með Jólasvein og allt þetta og þetta nánast bara ári eftir og, og hérna og þá fannst mér viðigandi að, að því að það verið sko misnota svo herfilega réttarkerfið, þetta var bara eins og einræðisríki, þetta var ekki venjulegu líðræðisríki sem að þú getur notað réttarkerfið svona eins og var notað þarna gegn mér og þannig að ég fer í jólasina búning niður í hérastóm og segi við dómaran að þetta, þessi ákæra og þessi málskot séu svo mikið kjaftað og bull að þetta er bara heim upp á fjöllum með jólasinum þetta er ekkit heima í venjulegu líðræðisríki og réttunum pokað svona taupóki sem að jólasendur notaði neður svo niður í Írak undir gjafirnar og ég rétt honum bara út bókans settu bara málskjölum hér því þau heima upp á fjöllum með hinu jólasendur þau heima hér í venjulegu svona þjóðfélagi
En með langar aðeins að spurja þá til það og þú náður hann að fresta Írakstriðinu
Já
Þannig að með langar að spurja hann það ef þú yrðir kjörum fórseti hvernig mynd þú fara því að stöðva stríða á kassa eða sætta málun eitthvað þar eða þú veist, það eitthvað sem sko, að búta það
Já, sko, við erum við komið kannski aðeins inn á það aftur ef ég klára þetta mál
já.
Ekki að taka þetta svo þetta söguþráðurinn sé nú svona sko ég taka hér og þetta var sérst fyrri fyrirtakan í Hérastómi og hún var sérst bara 2-3-4 dögum fyrir jól bara rétt fyrir jól
já.
Svo aftur fyrirtaka Og hún þá í apríl eða mannrétt og setni fyrirtakan í hérastómi. Og þá ég hérna í Vogaselinu, að undirbúa með að fara nýr í hérastómi aftur og ég kom inn í skýrtu og með bindi og svona og allt það og kveikja útvarpinu og þá heyri ég í útvarpinu það glemur að loftarar sem bandamanna hófust í morgun og það liggja yfir 5.000 óbreyttir borgarar í Valhall.
Það
búin sem búið að drepa 5.000 manns með stuðningi okkar Íslendingu því að við opinbæðlega stuttum þessar aðgerðir, lýstum yfir stuðningi. Og þá fer ég úr jakkan og teka með bindið og ég í hvíta skyrtu og ég seti yfir hana tómatsósu, fennir í hérastóm og segir við dómaran, dómari hérna ég mættur, Og svona er lítið fólki út neður í Írak sem að við erum búin að drepa í dag, sem sagt er búið að drepa í dag með stuðningi okkar Íslendinga. Og þannig að þá var ég að sýna með leikrænni tjáningu mín mótmæli gegn þessu og ég vildi, ég var með stóran svona þykkan skjalabunka af skjölum sko sem ég vildi leggja fram, búin að vinna í þessum máli, mánuðum saman að undirbúa það. Og ég mátti ekki verja mig sjálfur, ég mátti ekki leggja fram neinn gögn, ég mátti ekki kalla til vitni eins og ég vildi kalla á forsætisráðurann og utanríkisráðurann sem vitni, það mátti ég ekki. Ég mátti ekkit gera, ég átti bara að halda kjafti með að skipaður ykkur lögmaður og ég sagði bara, dómarar, ég tek ekki þátt í svona réttarhaldu, þetta er ekki eðlilegt réttarhald og ég myndi aldrei koma í þessi réttarhaldu aftunum með járnum lögreglu. Og við það lappa ég út og skellt eftir mér hurðinni og mætti aldrei aftur. En svo vann ég málið að lögfræðingurinn sem að var skipaður, hann vann málið þegar töpa málið, þetta var málið náttúrulega bara hreinn, klárt bara eins og í einhverju einræðis ríki, þetta var ekki eins og við mennum dretta ríki, þetta er gjössalega mistótu lögin til þess að reyna, voru að hóta með 16 ára fangelsi. Ok, þá ætlum við að tala um Gaza.
Já.
Og þar höfum við verkefni hjá friði 2000 sem við kynntum fyrir mörgum árum síðan sem heitir Alþingi Jerusalem
Já.
Og það byggist á því að setja upp svona þing eða samkundu í Jerusalem þar sem að Jerusalem er svolítið sérstakur staður því að þar ertu með fólk frá kristindómnum sem sagt kristifólk, þú ert með gyðingana og þú ert með múslimana, alla saman í, þarna kemur þetta allt saman í einn pott
Já.
Í Jerusalem. Og við höfum lagt fram þá til úr og ég reyndi mikið að fá stuðning hérna heima frá þingmönnum og forsetanum og mörgum til þess að vinna þess að hugmynd brautargengi, að það er því svona samræðu gátt, í því sem við köllum alþingi í Jerusalem og það væri svona þing þar sem fólk myndi koma saman við getum kannski litið talað þegar að Íslendinga voru að tala að setja nýja stjórnarskrá þá var kosið stjórnlega þing það má segja að þetta sé svipuð hugmynd en fyrir fólki sem býr
í
sagt, ekki bara í Jerusalem heldur í Palestínu og Ísrael
sem
frá öllum svæðum í Palestínu og Ísrael myndi fólk koma saman það myndi velja sér fulltrúa til að koma fram fyrir sitt bæjarfélag, sitt þor og svo framvis og þar yrði svo rætt saman um lausnir til að leysa úr þessu og þetta held ég að geti verið leiðin til að leysa úr vandamálinu niður í Ísrael og Palestínu því að sko, það er svolítið skemmtileg tilviljun að það er eiginlega mjög svipa vandamál og Íslendinga leist á alþingi árið 1000 það nefnilega snýst trúmál mjög mikið af því að sko Ísraels fólkið alltaf að benda á biblíuna marg þúsund ára aftur í tíman og ég var nú einmitt í Hebrón fyrir mörgum árum þegar vorum að vinna þessari hugmynd og hitti þar einn af fórsprökkunum þarna í Hebrón og það nú merkilegt þegar flestir þessi fórsprökk þeir eru frá Bandaríkjón hann var frá Michigan með skambis í beltinu hann var með sandpoka í gluggunum á íbúðinni sinni ég tók mynd af dóttur hans að borða morgumat með sandpoka í gluggunum og hann sagði mér það að neyðir í kjallaranum hjá sér hann og í svona stóru húsi að þar væri gröf Abrahams þess vegna hefði hann allan rétt til að vera þarna hann var þarna á þessum tíma með 100 manna hóp gyðinga inn í borg sem var á annað 100.000 manns sem palestísk borg þetta svona svolítið svipa því eins og segjum bara normenn eða danir eða einhverju kæmu bara hérna inn í Reykjavík og myndu loka af austurvelli og kannski alþingishúsinu eitthvað og henda okkur út og segja nei við eigum þetta hér var þetta og þetta áður og veist, þetta er svona svipuð brjálu raunverulega hugmyndafræði en þeir byggja þetta á biblíunni og þess vegna er þetta tengist þetta svolítið trúmálum og þess vegna held ég að þessi laust sem kom á alþingi árið 1000 gæti hugsanlega virka sem gott innlegin þetta mál
hefur þú stuðningana frá öðrum aðlum erlendis til þess að byggja þetta alþingi í Jerusalem sem má tala um
það menn tóku vel í þessa hugmynd mjög víða og það með þess að hefur verið ykkur vísir að því að menn hafa talað þetta þetta nýr í Palestínu síðustu ára að gera þetta
Já,
það er náttúrulega þetta, það þarf að vinna þetta sko þú vinnur ekki svona friðamál bara frá einhverjum samtökum eins og friði 2000 þú þarft sko grasrótina og þú þarft viðskiptalífið og þú þarft pólitíkina þú þarft þessi þrír þættir þurfa að vera saman í samhengdu átaki til að gera ná fram lausn í friðamálum því annars eftir bara gasplatinir á austurvelli og þeir inn í húsin þeir loka bara glugganum og lust ekki dáði
þú tala mikið ríkisjónun og utanríkisráðuneyti af hverju að sækjast í forseta þegar þú getur sótt inn á þing til dæmis af hverju sækjast ekki frekar inn á alþingi þar sem þú hefur meiri áhrif
þetta er góð spurning hjá þér Sko, þú hefur ekki meiri áhrifin á þingi sem einstakur þingmaður og friðamáli eiga geta verið þverpólitísk. Þannig þá að vera alveg sama hvort út hægri, vinstri eða í miðjunni að hvað sem hún stattur á þessu pólitíska litrófi, þá eigum við að geta saminast það að koma á friði. Það hefur einkennt svona kannski hægri flokkasoltið þessi hernarhyggja eins og sjálfstæðflokkur mikið stutt hernaðin og þessa raunlega þessa hergagna framleiðslu og söl á því en þegar uppistaði þá mjög lítill hópur fólks sem að hefur haga hernaði eða hernaða framleiðslu þetta er lítill hópur flest þeirra eru náttúrulega í Bandaríkjunum það er stærsti hergagna framleiðandi heimi margfalt stærri en allir aðrir og þetta náttúrulega bara eins og krabbamein sem þarfum að eyða út úr nútíma samfélagi. Það á ekki heima í nútíma samfélagi svona hernaður. Þannig að þú, því að til dæmis það eitt sem hefur orðað til dæmis við fósetaframboð núna sem að hefur skrifað fyrir greinar það að vilja setja hérna 150 manna herlið
Já.
Til að verja Ísland á meðan að hjálpin kæma utan og þetta finnst mér náttúrulega gjörsamlega arfa vitlaust persónulega og hjálpin koma utan ég veit ekki alveg hvað hann hægt að koma til dæmis ef að Trump verður kosin fórsett í Bandaríkjunum þá held ég að Íslendinga geti ekki alveg gengið út frá því vísu að hann kom eitthvað hlaupandi til að hjálpa Bandaríkjunum kom ekki til að hjálpa okkur þegar að efnarsunni var þérna Rússa beðist til að hjálpa okkur en ekki Bandaríkjunum þeir neituðu, þeir voru beðnir og neituðu en hvað það, en 150 manna herlið ánáttúrulega sko engar varnir til dæmis við kjarnorkusprengu sem kæmi eins og ef að það kæmi á okkur í dag þá kæmi það með hljóð frá sko flugskeyti utan geiminum eins og skoti út í geiminn og stýriflöga sem skoti út í geiminn og koma svo bara niður úr geiminum og þetta gerist bara á nokkrum mínútum 150 manna herlið þetta bara eins og ykkur skja, hérna, spilaborg af eldspítum sko þú veist þetta myndi bara fyrir upp og er ekki neitt, þetta bara bullshit
En ef við erum ekki að ræða til dæmis kjarnokku stríð ef einhver þjóð myndi sigla hingað og alltaf að taka yfir Ísland hvernig myndu verjast því það svona ég held að það sé örugglega á ekki efni hjá mörgum Íslendingum hvað ef einhver þjóð myndi kominga og vilja taka yfir hvað ættu að gera
Já, heldur að 150 manna herlið
nei, myndi, nei, kannski ekki 150
Sko, ef að einhver alltaf sigla hinga og taka landi þá það náttúrulega gert með þölskiplu og ég hef enga trú á reyndar að það er það
nei, náttúrulega,
Hættan ja. Er svo að við og það er bara raunvölega hætta og það eru margir svona hernaða sérfræðingar að skrifa það það búið að byltast í morgunblaðun undanfarið og öðrum fjölmjölum greinar það og fréttir að það raunverulega hætta á kjarnorkuvopnum
ja.
og það náttúrulega vegna þess að það er verið að ógna til dæmis sko, við erum komin í stríð við Rússland eitt stærsta sko, kjarnorkuvopnaveldi heims og það er búið að espa upp í þessa styrjöld og það hefur ekki komið frá Íslandi ekki eitt orð til friðar ekkert forsetin Hann mætti Silfru Egils fyrir tveimur árum og talaði að við skildum bara sína kallmenn sko berjast og ekki eitt orð til friðar. Þetta náttúrulega bara brjála að tala svona. Og svo þess alltaf haldið fram að við séum að etja með einhvern brjálaðan innræðisherra eins og Hitler í Rússlandi.
Ja.
Þú veist, en það sem fólk áttar sig ekki á hvernig var staðan þegar hann reyðist þarna inn? Hvað voru margir flóttamenn búnir að yfirgefa Júkraínu? Vitið þið það?
Nei.
4 milljónir. Milljón af þeim var flúið til Rússlands. Það var búin að drepa 20.000 manns. Styrjöldin byrjaði ekki 2022, sko. Hún byrjaði 2014, jafnvel aðeins fyrr.
Ráðust inn á.
Já. Og það voru svo mikil morðin og opveldir af hálfu júkraninska hersins að Amnesty International og Human Rights Watch skrifuðu forseta Júkraníu bréfubáðan að láta aðeins sem ofsóknum gegn fólkinu þarna. Þannig að þetta stríð sem að Íslendinga tala um að við hafist verið 2 árum það byrjaði ekki í neinu tómarúmi svo bara átt okkur á því og ég tel að það hefði verið afstyrjöld Júkraníu hefði getað gert svipað samkomulag eins og Svissgerði 1648 held ég að verið að þá var geisaði styrjöld í samtu Sviss og þeir leistu það með því að gera Svissa sambandslífveldi og þá er það þannig það er svolítið svipað eins og bandaríkin eru þannig sambandslífveldi það eru 52 ríki
og þú er mismunandi lög og reglur
já, það er hvert ríki
er sjálfstætt
land undir sama hatti og þetta mætti gera í Júkraníu og hefði náttúrulega átt að gera á hann innir á sem hófst en nú er náttúrulega búið að rústa landinu það er sko hálf þjóðinlega flóta og spillingin er alveg gigantisk gigantísk. Það ekki halda kosningar. Nei. Við tölum það að við séum að styrkja líðræði. Það ekki líðræði í Úkraínu. Það bannaða kosningar.
Það svipað í Rússlandi, það ekki mikið
ríð. Já, ég ekki að tala, ég tala að við segjast vera að styrja líðræði.
Já.
En þá hljóttum við að geta ætlast til sér líðræði. En stjórnarandstæðingar eru fangelsaðir og aflýsa kosningum.
Já.
Já.
En við horfum á það svolítið í þessum löndum. Það Rússland og Úkraína, það kannski svipuð menning þar með líðræði. Það kannski ekki hægt að kalla það líðræði. En...
Já, við erum að tala það að það sé líðræði og ég að tala stjórnvöld á Íslandi.
Já,
tala það að það sé líðræði, þau sé styðja líðræði. Já. En þau eru ekki að styðja líðræði, þau eru að styðja stjórn sem búin að banna líðræði.
Já.
Þannig að ég bara segi, þetta ekki svona svart og hvítt eins og verið að halda hérna fram.
Já.
Og þess vegna tel ég að ég held að það hefur til þess verið mjög mikið mistök að loka sendiráði Íslands í Rússlandi eða þetta halda því opna og við erum náttúrulega að reyna að beita okkur fyrir að ná frið á milli þessar landa
náttúrulega númer eitt
okkur ber því að við erum í raunvöla í uppsiglingu það að Ísland verði byrðastöð fyrir bandaríska herinn í styrjöld í Evrópu það það sem að í gangi
þú hefur líka talað það ég heyrti tala áður að þú vilt fá höfustöðar sameinaða þjóðanna á
já,
Ísland út af því að það hefur einhverjum aðunum verið neitað inn í bandaríkin
það háar undiralda með það að flytja sameinaða þjóðanna frá bandaríkinum
Já.
Það eru marg ríki ekki sáttu það að Sameinuðu þjóðirnar höfuðstöðvarnar séu í Bandaríkjunum.
Mm-hmm.
Þegar að fólk að fara á fundi til Sameinuðu þjóðirnar þá þarf það að fá vegabréfsáritun til Bandaríkjana. Og það náttúrulega mjög óeðlilegt að staður sem að er sem sagt, fundastaður fyrir alla þjóðir heims
mm-hmm.
að það seti ekki allir við sama borð að sækja fundina.
Sumir
stjórnarherindengar frá löndum en bandaríkjum hafa eldamist stundum aflýst komu sinni út af því að þeir eru lent í vandræðum með að fá vegabréfsáritun
mm-hmm.
Þannig að ég hef séð fyrir mér að það eins og ég segi, það háar undiráldum að flytja annað og Sviss hefur verið nefnt og ég hef talað í yfir 20 ár þá hefur myndað að Ísland verði staðunum fyrir Sameinuðu þjóðirnar í framtíðinu og tala alveg í þessi 30 ár síðan að 2000 stofna og ég var í nefnd þarna úti sem ég sótti fundi leitt mánarlega í New York hér Communications Committee for the United Nations eða samskiptanefnd Sameinuðu þjóðanna og þar var ég að kynna þessa hugmynd og menn tóku bara nokkuð vel í þessa hugmynd þannig að ég held að Ísland hefur margt til að bera til þess að verða þessi staður þar sem að haldir eru friðarsamlingar sem fólk getur komið saman og rætt málin og þar sem að til dæmis friðargæsla saminu þjóðana getur verið með sína sem sagt höfuðstofar sinn skóla
mm-hmm.
Ég, þetta svona friðargæsla saminu þjóðana þetta svona sambland af friðagæslu, hjálpastörfum og svo leis mm-hmm. og Íslendingar væri náttúrulega getu lagt mjög mikið til málana að ég hafa þennan skóla hér landslæðið býður upp á það og við höfum náttúrulega aðstæður hérna til þess að gera þetta bara mjög vel
oh.
og við erum náttúrulega mitt á milli Rússlands og Bandaríkjana og ef við erum að horfa á styrjul þarna á milli þá náttúrulega liggjum við vel
það var alltaf góða stað
þetta væri þó svona hlutlust svæði sem aðal af hlutlunum
Já, ég tel að Ísland eigi að vera friðaríki og eigi þá að vera hlutlust ríki ég tel að það eigi að vera það ég ekki að segja við að fara úr NATO eitt fyrir á bingo ég held að segja ágætt að geta setið við borðið á NATO en nota þá aðveld öðruvísi en nú er enda ríkistjórn hefur gert og til dæmis forsætisráðurinn okkar sem að byrjar í vinstri grænum gegn Keflavíkugöngurnar vildi herinn burt og svo fram eins og snúist algjörlega upp í andhverfu sína orðin bara einhver mesti hersöðingi sem að Ísland hefur ráði
Ég ætlaði einmitt að koma inn á þessu með Ísland og NATO þú, ég heyrði í öðru hlaðvarpi og væri ekki mótið að Ísland sé í NATO núna þetta sé mjögulega slæmi tíma að ganga út af því
Já.
En segjum eftir nokkur ár, myndirðu vilja Ísland myndirðu fara úr NATO?
Já, ég það er náttúrulega bara að skoða það þegar að því kemur ég tel að að eins og að, að við eigum að sitja við borðið en við eigum að nota áhrif okkar til þess að fá menn til að tala fyrir friði.
Já.
Og við eigum ekki að taka þá með nokkrum hætti neinum herna. Við eigum ekki að borga ekki eina krónu undir, undir fyrir neina flugvila til að flytja neitt farm sem að tengist hernaði. Við eigum bara ekki að koma að nála hérna. Við eigum að setja, ef við erum að setja fjármenn í þetta, þá eigum að setja þá í friðaruppbyggingu. Það líka eina vörnin, sko, raunhæfa vörnin. Þú getur ekki varist nútíma styrjöld með þessu járnadrasli sem þú kaupir frá Bandaríkjunum og sem það heitir einhver orustu þóta eða annað. Það bara mun ekki verja okkur. Það bara svo einfalt. Það sem ver okkur það að það verði friður á þessu heimsvæði sem við búum.
Já. Eins og við komum inn á í byrjun hlaðarsveins, þá eru margir ungir einstaklingar hérna og sem hlusta á okkur og jú, við erum alltaf búin að koma inn á þinn megin markmið og svona stefnu en af hverju mikilvægt eða svona af hverju ættu hlustundur okkar ungir að kjósa þig í fórseta?
Ég held að það engin annar frambjóðandi sem hefur nokkuð tíman komið fram á sjónarsviðið fyrir forseta Íslands embætti forseta Íslands annar en ég sem hefur haft þetta friðarmál á orðinu og ég held ég hafi nú alveg sýnt það með því að vera í þessu 28 ár að ég gefst ekki upp þetta verður ekki auðvelt ef að ég inni kosningarnar og myndi fari í það verkefni að sem sagt, leiða minn saman til friðarsamninga þá þarf dálítið til að gera þetta, það verður ekki auðvelt verkefni það verður ekki gert með því að steikja ykkur af vöflur á þessa stöðum til dæmis það þarf miklu meira til og ég ger mér alveg grein fyrir því og ég tilbúin í það verkefni en ég vona líka að ef að ég kjörinn að ég myndi ekki þurfa að vera nema eitt kjörtímabil og þá geti ykkur annar tekið við
og halda áfram keflinum. Í þessum málum
já Ég hef engan sérstakkan áhuga á að vera forseti. Ég líti á þetta bara sem verkefni og ég ekki að fara inn á Bessastaði til þess að slappa þar af í ellin eða svoleiðis. Ég bara fara inn að vinna vist verkefni og þegar ég búin að brjóta ísinn í þessu og koma þessu í einhvern farfi hjólum farin að snúast, Ísland farið að vinna allt í markmið að verða friðaríki í heiminum, þá getur ykkur annað að tekja við keflinu.
Eins og þú segir, þú myndir eiginlega bara vilja sitja hann í 4 ár og þá myndir náttúrulega aðal markmiðin vera að ná frið í heiminum og að Ísland verði friðaríki.
Þess að ég myndi náttúrulega reyna að byrja, eitt fyrsta verkefni væri að reyna að ná frið á milli Rússlands og Úkraníu og afstýra þessari hérna, hættu að við lendum í einhverjum kjarnorkuvopnum þetta. Og síðan miðausturlandi í framhaldinu en líka bara það að ryðja brautin að þessi hugmyndafræði að Ísland verði friðaríki, Ísland beiti sér í friðamálum og hætti öllum afskiptum að hernaði að það verði oddinum, það er það sem og svo er náttúrulega ekki gleyma því ég að tala það að sko, við það að komum með þessar stofnanir eins og saminuþjóðunir að stofnanir tengdum saminuþjóðunum til Íslands að þá getum við aukið þjóðatekjur. Ég tel að setja auka þjóðatekjur 600 milljarða, það var reiknað ekkert hann út fyrir mig þetta, fyrir 8 árum, og skapa 21.000 störf í landinu, og þetta eru náttúrulega hálunar störf, þetta er þá fólk allstarað úr heiminn sem kemur hérna, og svo náttúrulega fullt af Íslandingur sem fengi vinnu við þetta, mennta fólk og svona, rekstar hagfræðingar, stjórnmálafræðingar, allt mögulegt, og hérna, og þannig að þetta er því náttúrulega bara nýr atvinnuvegur sem gæti orðið allavega jafnstóri ekki starri en ferðamannaðin aðurinn og það er eitt í því sambandi að ef að það verður einhvers konar ófriðar ástand þá gæti ferðamannaðin sko hruni bara einnig nóttu vegna þess að þá leggist fluga fólk þóru ekki að ferðast og svo aðeins en þá þessi starfsemi myndi þá kúpla inn í staði Svo tel ég bara sko, við það auka þjóðatekju því að við höfum verið að taka við mikið af flóttamönnum og það er náttúrulega algjörlega óraunhæft að Íslendingar, þessi litla þjóð, geti tekið við endalausum flóttamönnum, það er útið lokað og eina leiðin til að stöðva það er að það komist á friður. af því að ófriðurinn stríðið er bara eins og öflug versmið sem framleiðir flóttan
Nákvæmlega, en annar með langar að spyrja því að þessu, annar er það til að vera raunhæft að ef þú verir kjörin fórsett í Íslands að þú gætir komið heimsfriði er það raunhæft að fórsett í Íslands geti gert það sem að tekur ekki þótt inn inn í pólitíska ákvarðanatöku að hefur rauninni lítil áhrif á samfélagið skilur þegar það varðar eitthvað svona sko
Það ekki rétt hjá þér að fórsetin hafi lítil áhrif á samfélagið hann hefur stór áhrif á samfélagið hann þarf ekki að hafa völd til þess að hann hefur áhrif á mat og hann getur kallað saman fólk til dæmis út í heimi hann hefur aðgang á flestum þjóðhöfðingjum heims ef gjöllum hann hefur aðgang mjög greiðan aðgang inn í atvinnulífið bæði stór og lítil fyrirtæki ráðstefnur hann hefur aðgangu þetta að grafsóttinu og þá sérstaklega eins og ég í gegnum friðarsamtök sem alþjóðleg þar sem að miljónir manns hafa nú verið að mæta á götunnar eins og í London og annars staðar hafa miljónir manns komið á götunnar að mótmæla þessum styrjöldum og þetta væri að virkja með mjög öflum hætti ef að leiðir þetta eitthvað eins og forseti Íslands frá ríki sem að flestir þó að sé ekki hlutlust en flestir líta á að þannig, líta á að jákvæða með augum þannig að forseti Íslands gæti komið og leitt svona bara með mjög öflum hætti. Ég ætla að minna það á það að styrjöldin í Víetnam hún var stöðuð með hérna þrýstingi frá grasrótinni. Það voru miljónir manns í Bandaríkjum sem að mótmæltu styrjöldinni þegar fréttaflutningur byrjaði að koma út úr Víetnam sem að sýndi að bandarískir hermenn voru að falla þarna unnvörpum og framvegis og sannleikurinn sem að hvað var í gangi að fóra að koma fram fyrir almenningssjónu þá hrundi allir stuðningur almennings við styrjöldina í Víetnam og við það dróum inn í land. Það alveg sama sem enn gerast núna ef að tekst að byggja upp þrýstihóp, talum við gefum svona samynda þrýstihóp, grasrótar, viðskiptalífs og fólks í stjórnmálum, að þá verður það náttúrulega mjög öflugt og þeir sem að sitja við á valdastólunum, þeir get ekki ignorar, þeir get ekki, því að ef þeir gera það, þá verður það gendukjörnir. Sjáum bara eins og núna í Bandaríkjunum, að það tala að Biden sé muni tapa forsetakosningum þar, Já. Og það mikið til út af afstöðu hans skakkvart Palestínu.
Já, nákvæmlega. Þetta nefnilega sko, þetta akkvæmlega það sem ég hef heyrt á mörgum stöðum að fólkana er alveg sammálasæri stefnu en hafa bara ekki trú á því að þú náir að gera þetta sem þú tala fyrir sko.
Já, hverju hefur að tapa?
Hverju hefur að tapa? Það er góð spurning.
Ef þú setur satt tvo kostu,
Já.
Ok, það er sem sagt... Þeir eru með fótbolt, ég ætla að minna á leikin minn á núna.is og þar er ein spurningin, hver vinnur Bessastaði? Og það er annarkort, þú hefur valum að velja, friður og þar er mynda mér með bókina Virkja Bessastaði og stríð og þar er mynda, nú er þetta forseta Íslands í einhverjum tindáttaleik með bandarískum hersöngjum. Þannig að hvort er líklegra til að gefa þær eitthvað í framtíðinni? Áfram svona, áfram meiri tindáttaleikur í kringu forseta embættið, orðu fyrsta embættisverk Ólafs Agnars Grímssonar, veistu hvað fyrsta embættisverk hans var? Það fyrsta sem að gerði embætti, þegar eftir að hann var kjörið 1996.
Hvað var
það? Það var að hengja orðu á bandarískan hersöðingja.
Við erum náttúrulega ekki fættir þá, sko.
Nei. En ég bara, sko, þannig, það er aðeins að hugsa, sko, hverju hefur að tapa? Þú hefur nákvæmlega einhver að tapa. Þú hefur allt til að vinna. Ef þú reynir ekki, þá nærðu aldrei árangri. Það er með allt í lífinu. Ef þú situr bara á rassinum heima hjá þér og gerir ekki, og þá gerist ekki neitt í kringu þig.
Nei.
Það er rétt ekki bara góður endir á flottri sögu.
Jú,
ég held það.
Ég segi það komið. Bara þökkum þig kærlega fyrir að lega okkur að taka viðtalið. Það var bara gott.
Og þið með taka bara það efni sem vilja af síðanum hjá mér og notið þannig
sem við Gengja, þá hvernig næst